Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, vroeg op die sonndagmôre, elke sonndag die Christene by mekaar gekom en gesê, die Here het opgestaan. En dis die woorde waarmee ons mekaar dan vandag groet, in die besonder. Die Here het opgestaan. Kom ons lees uit die evangelie volgens Lukas 24 vers 36 tot 49. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk. Een gees het toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge en ek sal die gawe van my, wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover uit die woord van die Here. Vol vreugde is elkeen wat hierdie woorde hoor en glo. Kom ons bid saam. Here, hier is die mooiste, soetste dag. Die donker is verby. U het die lig nie net gestuur nie, maar laat deurbreek. Nooit weer kan hierdie lig gedoof word nie. Here, dankie dat ons in hierdie lig mag lewe. Ons dankie vir die wonderlike nuus. So oud en toch so nuut en vars. Telkens word ons met vreugde en verwondering vervul. Dis bokant ons begrip, bokant ons verstand, Here. En tog, dis die geskiedenis, dis die werklikheid. Gee dat daar die oomblikke van huiwering en twyfeling wat in ons harte mag wees. Nou aangespreek kan word. Ons bid vir al die gelowiges waar hulle ook al mag wees, wat onder die geklank van u woord kom, mag hulle u self hoor. En vir hulle Here wat dink hulle dit nie nodig nie, hulle wat laat maar vaarhouding oor u evangelie en u teenwoordigheid het, werk in hulle harte, dat hulle saam met ons hierdie vreugde mag ervaar. Gee daarom dat daar nou niks sal wees wat ons aandag sal aftrek nie, geen geluid, geen beweging, geen gedagte, geen vrees, net die vreugde van saam met u ons fokus op u, Here. Amen. Toe open hulle verstand om die skrif te verstaan. Broers en susters, hierdie evangelie, die evangelie volgens Lukas, begin met hierdie woorde: Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en vooral noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is heeltemal betroubaar is. Wanneer die dokter Lukas sy evangelie skryf, is dit omdat hy sy huiswerk gedoen het. Hy het feit vir feit van vooraf, van meet af, alles net weer gaan ondersoek en seker gemaak dat niks van dit wat hy skryf 'n leuen is nie, versinsel is nie. Hy het gaan seker maak dat wat hy neerpen net die waarheid is. En hy het ook die verskillende lyne in die skrif, dis die Ou Testament, gaan deurtrek na hierdie stuk geskiedenis wat hy vertel. Daarom wanneer hy vertel van Jesus se verskyning aan sy disippels, is hy aan die een kant, mens wil sê, brutaal eerlik, maar na die ander kant toe brutaal eerlik. Eerlik in die opsig dat hy die disippels nie skielik as heiliges of as verhewe mense teken nie, maar na die ander kant toe dat hy al die feite wat belangrik is neerskryf. Vir 'n oomblik kan ons net na Johannes toe gaan. Johannes teen die einde van sy evangelie sê, daar's nog baie ander goeie wat geskryf kan word. Ek dink nie al die boeke in die wêreld sal genoeg wees om te skryf van alles wat Jesus gedoen het nie. Maar hierdie is die dinge wat belangrik is sodat jy kan glo. Dit, broers en susters, moet ons dan ook weet wanneer Lukas besig is. Hy skryf dit wat hy nagevors het en uit dit het hy 'n klomp dinge gaan haal. Hy het niks bygevoeg nie. Dis ook hoekom Johannes sy evangelie skryf, omdat hy sien dat in Matteus, Markus en Lukas word 'n klomp dinge gesê wat nog nie gesê is nie, wat hy dink baie belangrik is. En so sal ons sien dat daar ding is wat in Lukas vertel word, wat nie in Matteus of in Markus is nie, en andersom. Daar is geleerde woorde, soos Lukas zonder goed. Hierdie kan Lukas met ander woorde. Maar dit maak het nie minder waar, wanneer daar meer as een vertelling is, en ander sake deur ander vertellings uitgelig word nie. Ek sta nou lang stil hier, broers en sisters, maar is belangrik, om die betroubaarheid van dit wat nou hierso vertel word, absoluut aan vast te hou. Daar kan nie enige twyfel wees oor dit wat hier staan. En ja, in die akademie is daar die mense wat sê, hulle wonder nou regtig wie die Lukas was en Dit was een mediese dokter, die reisgenoot van Paulus. Daarom iemand wat contact gehad het met die apostels en al die ander mense, wat hier die geskiedenis eerstaans deurleef het. En daar die achtergrond gaan ons nou achter geslote deure na bijeenkomst, waar daar gebroke harte en verwarring is. Teleerstelling soos jy nie kan glo nie. Vir 3 jaar het hulle saam met hierdie rabbi, hierdie Galileese rabbi, die strate van Jerusalem en die paaie van Galilea en Judea deurkruis. Deur verskriklike dinge gegaan en ook wonderlike dinge gesien. Ja, ook sekere drome gehad rondom nuwe Dawid koninkryk. En alles is verpletter. Hy het nie eens teruggeveg toe hy gearresteer is nie. Nie, hy het nog Malchas se oor teruggesit en hom genees en gesê, bær nou eers die swaard. Hy het nie in 'n debat met die fariseërs en skrifgeleerdes betrokke geraak toe hy voor hulle gestaan het nie. Hy het net gesê, ek is die seun van God. Daar het hulle hom gesien, gemartel, verneder, doodgaan, van ver af. Maar omdat hulle so lang pad saam geloop het, kom hulle by mekaar, om te probeer sin maak, om mekaar te probeer bemoedig, om mekaar te probeer troos, en nou kom daar nog verwarring. Die vrouens sê, die graf is leeg. Hulle het gedink, dis die einde van het alles, daar sê hy is dood, kan nie erger nie. Nou word dit vir hulle vertel. En dan skielik, kom een van hulle, nie net die vrouwe nie, maar ook Simon Petrus, en sê, ek het die Here gesien. En nou begin die verwarring erger word. Het hy gehallusineer? Het hy dalk 'n spook gesien? Gert Lind, een ongelovige Nuwe Testament wetenskaplike vertel, wat gebeur het is, Jesus se impak was so groot, en die skuld wat Petrus ervaar het, was so erg, dat hy homself oortuig het, dat hy die Here sien. Dan weer een hallucinatie, een selfoortuigde hypnose om iets te sien wat nie daar is nie. En die skuld van die ander disciples was so dat hierdie hallucinatie van Petrus het ook by hulle pos gevat. Ons sien dat wanneer die Emmausgangers met die Here te make kry op die pad na Emmaus toe, en hulle dan in die middel van die nag terugkom, dan word daar gesê, die Here het regtig opgestaan en het aan Simon verskyn. Interessant. Hy het aan Simon verskyn. Daardie stukkie vertelling word iets gesê wat mens nie altyd hoor nie. Jesus het hom klaar herdoop na Petrus toe. Maar hier word daar weer na hom verwys as Simon. Omdat daar nog onsekerheid is oor die opstanding. Dis nie Petrus die rots wat sê hier is die belydenis nie. Dis Simon wat sê die Here het aan my verskyn. Maar hier is geen hallucinasie nie. Want in hierdie geslote vertrek kom die Here en sê vir hulle vrede vir julle. En dan is hulle verward. Wat om hiervan te maak? En dan het die Here rede om vir hulle te sê, waarom is julle verskrik? Waarom hierdie twyfel? Kyk hier en dan wys hy sy wonde vir hulle. Dis ek. Vat aan my. Dis nie 'n spook nie. Dis nie een of ander massa hysterie nie. Hy is so gefokus daarop dat hulle moet glo dat dit hy is, die een wat in die graf gesit is, hy die een wat aan die kruis dood gegaan het, dat dit wat hy nie nodig het nie, vra hy, geef my iets om te eet, so dat hulle kan sien, voor hulle oë, kan sien hoe hy die vis breek, en die vis kou en die vis slik, Dis hy. Dis dieselfde een. Wat aan die kruis gesterf het. Dan begin hy om hulle finaal die grootste les te gee. En dis niks niets wat hy vir hulle sê, nie dis dinge wat hy 3 jaar lang vir hulle gesê het. Maar uiteindelik open hy hulle verstand, sodat hulle die skrif sal verstaan. Die skrif wat vertel van 'n paradys. Dieselfde skrif wat vertel van die sondeval, En die oomblik na die sondeval is die aankondiging van die verlosser. Genesis 3 vers 15 Ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. Jy sal met die haakskeen byt en hy sal jou die kop vermorsel, die moederbelofte. Daar begin die beloftes van die Messias. Dit loop deur Noag en die vloed, waar daar 'n teken van hoop, die reënboog gegee word. Dit begin by Abraham en Sara, wat kinderloos is, op 'n nuwe manier, want God het een lyn gevolg tot by die sonvloed, weer dieselfde lyn probeer met Noag. Die toring van Babel het gesê, dit gaan nie werk nie. Hierdie lyn van Adam af deur is nou maar vir eens en al korrup. God moet nuut begin. En daarom is dit 'n kinderlose paar en daar's konsensus daaroor, almal stem saam. Abraham en Sarah gaan nooit kinders hê nie. Te oud verby enige hoop en kans. Daar begin God dan met 'n belofte. 'n Nuwe verbond met Abraham. Verbond wat 'n lyn vat met elke keer weer beloftes. Tekens van Josef, Dawid. Almal wys heen oor 200 profesieë beloftes in die Ou Testament van hierdie Messias wat sal kom. Dit alles word waar by die dood en opstanding van Jesus. Nie alles nie, want die einde moet nog kom, die finale einde moet nog kom. Maar dood en sonde is oorwin. Soos beloof dwars deur die Ou Testament. Hy sê hierso in vers 44, dis die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. Dis nie net een deeltjie, een versie, een gedagte nie. Die Ou Testament word deur die Jode die Tanakh genoem, of die Tanakh, die Torah, oftewel die wet, die Nebiim, oftewel profete, en die Ketubim, oftewel die geskrifte psalms. En al drie daardie gedagtes is die belofte van die Messias. En uiteindelik verstaan hulle dit. Hierdie ding wat gebeur het, hierdie ervaring wat hulle gehad het, het hulle geruk van 'n oomblik, 'n klomp dae van twyfel en bekommernis en huiwering. En so waar is dit dat net een van die apostels van ouderdom sal doodgaan. Nie net die ander nie, maar ook talle gelowiges wat saam met Jesus geleef het, hom gesien opstaan het, het martelaarsdode gesterf, omdat hulle geweet het, hy het opgestaan. Baie van ons dink nie meer daar's iets soos spoke nie. Ons het ander goggas en monsters. Maar die groot monster van sogenaamde wetenskaplikheid maak dat ons in hierdie tyd twyfel. Twyfel of dit moontlik is vir hom wat dood was om op te staan. Broers en susters, die Ou Testament ondersteun dit wat gebeur het, vertel van dit wat gebeur het. Dit was nie God wat sommer maar net een dag gesê het, nou ja, laat ons dit op hierdie manier doen nie. Dwars deur die Bybel, dwars deur die Ou Testament, dwars deur Jesus se lewe, word vertel van hierdie oomblik wat moet gebeur. Moenie dat ons, wanneer hy kom, begin twyfel en wonder nie. Die Here het opgestaan. Hy is nie geresusciteer nie. Hy is nie weer aan die lewe gebring soos Jairus se dogtertjie of soos Lazarus of soos die weduwee se seun nie. Hy het as oorwinnaar opgestaan. Sy gesig, sy hele liggaam was blykbaar nie genoeg nie. Dit was net halfpad. Hy het voor hulle geëet, sodat hulle kan wedersei. Hulle kon aan sy wonde voel, sodat hulle kan wedersei. En dit word vir ons vertel, sodat ons kan weet, dit was hy. Die Here het opgestaan. Loof die Here. Amen. Kom ons bid saam. Aan u Here alle eer. Ons is sondaars, ons oortree in woord en daad en gedagte. Die het gekom juis om hierdie sonde nie net te oorwin nie, maar ook te vergewe en te verwyder. Here, gee ons die krag om die wat teen ons oortree te vergewe. Gee ons die krag om in u naam te lewe en met dankbaarheid elke dag deur te gaan. Vra Here dat u met hulle sal wees wat siek is, tuis in hospitale, na liggaam of na gees. Ons bid vir uitkoms. Ons dra nie op hulle wat in krisis is, in verhoudingskrisis, in persoonlikheidskrisis, finansiële krisis, ja, somtijds selfs 'n bestaanskrisis. Staan hulle asseblief by, Here, en lei ons, sodat ons met deernis sal kan help, ja, sal raak sien en sal help, daar waar dit nodig is. Here, dat ons sal leef uit die opstanding. Ook in ons verhoudings. Ons bid dit in Christus naam, amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.